እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ከምሲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና ዝበዝሕ መደብና ኣብ ኮሮና ቫይረስ ዝጠመተ እዩ ንነፃነት ኣስፋ እውን ክንዝክራ ኢና ምሳና ፅኒሑ እሞ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዝምልከት ትሕዝቶ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝገበርዎ ሃገራዊ መደረ ካብ ኣውሮፓ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝገሹ ናይ 30 መዓልታት እገዳ ገይሮም ንዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ካልኦት ስጉምትታት እውን ኣስሚዖም ኣለዉ ፓሲ ዋይት ስኮራ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ልዕሊ 1,000 ዝተታሕዙን ብውሕዱ 32 ዝሞቱን ኣብ ዝተራእዩላ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ሎሚ ዘይተሰምዐ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go
ካብ ኣውሮፓ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝግበር ኩሉ መገሻታት ን30 መዓልታት ጠጠዋ ኣቢልና ኣለና እዚ ሓድሽ መምርሒ ካብ ዓርቢ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ
እቲ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ዝተገብረ እገዳ መገሻ ንብሪጣንያ ኣይምልከትን እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ፌደራላዊ ኤጀንሲ ዝኾነ ምምሕዳር ናእሽቱ ንግዲ በቲ ቫይረስ ንዝተጸልዋ ኣብያተ ንግዲ ለቓሕ ክህብን ኣዚዙሎም ከምኡ ውን ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ንፕሮግራም ለቓሕ ዝኸውን ተወሳኺ 50 ቢልዮን ዶላር ክምድብ ትራምፕ ሓቲትሎም ከምኡ ውን ሚኒስትሪ ገንዘብ ንገለ ውልቀ ሰባትን ኣብያተ ንግድን ካብ ቀረጽ ናጻ ክገብሮም መምርሒ ሂቡሎ ትራምፕ
Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief. Hopefully,
Amodata Congress ni Amerikawyan hutsus mugdal qaras biqsrat kgeber yisuw allahu. Nazi bi'utu ksarhullu tasfa gaber.
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐድማ ቢሉ ምስ ሓለፍቲ ባንክታት ተራኺቡ ነይሩ ንሳቶም ባንክታት ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለውን ዋጋ ንብረት ንምሃብ ከም ዝሕግዙን ኣፍሊጦም እዮም ኣክስዮናት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዕዳጋታቶም ይወርዱ ኣለው ብኻል ወገን ዋይት ሃውስ ምስ ሪፓብሊካን መራሕቲ ኮንግረስ ይሰርሕ ኣሎ ኢኮኖሚ ንምብርባር ዝኸውን ክሳብ ኣማኢት ቢልዮናት ዶላር ክምደብ ዴሞክራት እውን ብሸነኾም ናቶም ንኢኮኖሚ ንምብርባር ዝኸውን ሕጊ የውፅኡ ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ናይ ሎም መደብ ጥዕና ክልተ መደባት ሒዘሎ ኩነታት ኮሮና ቫይረስን ሕማም ንፍዮ ኣብ ትግራይን ምንያፍ ወርቂ ካብ ኣስመራን ኢትዮጵያ ንዝመፁ ጸብጸባት ሓዊሳ ሒዛቶላ ብኮሮና ቫይረስ ክንጅምር
ለበድ ዓለም ተባሂሉ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተሰይሙ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙር ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ ሃገራት ነዚ ቫይረስ ንምክልኻሉን ንምቁፅፃሩን ከዓ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ክወስዳ ይግድደን ኣሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ከምኡ ብኤርትራ ክንጅምር ኢና ብርሃነ በርሀ ጸብጸብ ኣለዎ
ክሳብ ሕጂ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ከምዚ የለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ11 መጋቢት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ ኤርትራ ብኣየር መሬትን ባሕርን ምስ ተፈላለያ በቲ ለበዳ ዝተጸለዉ ሃገራት ስለ ትራኸብ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ከይኣቱ ንምክልኻሉን ንኹሉ እንተታት ድልዋት ምዃን መድረኽ ዝጠልቦ ጉዳይ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኩሎም ካብን ናብን ኤርትራ ክገሹ መደብ ዘውፅኡ ኤርትራውያን ይኹኑ ወፃእተኛታት ነዝህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንድሕነቶምን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብምሕላይ መገሻታቶም ከወንዝፉ ተማሕጢኑ ህዝቢ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክብ ንምባል ብማዕከና ዜና ዝፍኖ ሓበሬታ ክከታተልን ከተግብርን ዝሓበረ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ብቐጻሊ ምክትታል ብምግባር ናሃሪ ዝርግሐን ካልኦት ኣመታት ርቋሒታትን ናይ ዝለበዳ ብምግምጋም ምስኡ ዝሳነ መምርሒታትን ሓበሬታታትን ከም ዝህብ ገሊጹ ካብ ሃገራት ቻይና ኢጣልያ ደቡብ ኮርያን ኢራንን ብቐጥታ ይሁን ብትራንዚት በረራ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ዝሓቱ ገያሾ ክውሸቡ ምዃኖም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዳይረክተር መምርሒ ጥዕና ዓለም ዶክተር ፈይስ ኣረጋሳ ሰባት ክገብርዎ ዝግባ ዝበሉ ስጉምትታት መከላኸሊ ገሊጸም አለው።
አንደኛ የጅ ንጽህና መጠበቅ ነው። ጅን በሳሙናና በውሃ መታጠብ፣ እንደገና ደግሞ አልኮል መጠቀም።
ቀዳማይ አዳውካ መሕጻብ እዩ፣ በሳሙናን ማይን መሕጻብ። ካልአይ ካብዘስዕሎምን አንጥሸው ዘብሎምን 1 ሜትር ዝአክል ምርሓቅ እዩ።
ባህላዊ አወሃህባ ሰላምታ ኢትዮጵያውያን አመልክተውን ክግበር አለዎ ዝበሉ ወጥንቃ ከምዚሎም
ዲ ሰላምታ የምንለዋወጥባቸውን ጀምንጨብጣውን እንደገና
እንለዋወጦ ሰላምታ ከም ቢኢድ ምጭባጥን ምትሕቋፍን በኻልእ ምትካእዩ ከይተተናኸፍካ ሰላምታ ምልዋጥ ኣድላይእዩ ማሕበራዊ ምትእኻባት ምንካይ እውን ኣድላይእዩ ምክንያቱ ሰባት ኣብ ሕዚእከብሉ እቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል
ብዛዕባ ኣፍና ፍንጫን ምሽፋን ብዝምልከት እቲ ማስክ ወይ ከዓ መሸፈኒ በቲ ቫይረስ ንዝተታሕዙ ወይ ከዓ ንሰብ ሙያ ሕክምና ጥራእዩ ዝበሉ ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ከም ፃዕዳ ሽጉርትን ለሚን ምስ ማይ ኣውዒኻ ምስታይ መድሃኒት እቲ ቫይረስ እዩ እናተባህለ ዝውረዩ ብዝምልከት እውን ብርግፅ ሰባት ዝተመጣጠነ ሃናፂ ምግቢ ክወስዱ ኣለዎም። ከም ዝኾነ ሕማም ሰባት ንነፍሶም ብከምዚ ክሕልው ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ብቐሊሉ ብሕማም ከይጥቅዑ ይጠቅም እዩ። ግን እቲ ሕማም ከይሕዞም ዘይኮነስ ምስ ሓመሙ ዓቕሚ ክረኽቡ እዩ ዝሕግዝ። ግን ከም መድሃኒት የገልግሉ እዮም ይፍውስ እዮም ዝብል ሳይንሳዊ ደገፍ የብሉን ኢሎም ኣለው። ግን ኩሉ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ከዓ ይመውት እዩ ማለት ኣይኮነን። ግን ብደረጃ ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ቁፅሪ ዝተሓዙ እውን ይበዝሑ ኣለው። ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 126,000 ሰባት ተታሒዞም ካብዚኣቶም 4,637 ሰባት ሜይቶም ኣለው። እዚ ከዓ ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። እዚ ቫይረስ ማለት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤውሮጳ እውን እናተጋፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ካብ ጀርመን ዝተሰምዐ ከዓ 70 ሚእታዊ ህዝብታ ሃገር ኣብ መወዳእታ በቲ ቫይረስ ክትሓዝ ከም ዝኽእል መራሕታ ይገልጹ ኣለው። ኣብ ብሪጣንያ እውን ሚኒስትር ጥዕና በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ 450 ከም ዝበፅሑን በብዕለት እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለው። ጣልያን ከዓ ኣብ ኤውሮጳ እታ ኣዝያ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዓተ ሃገር ኮይና ኣላ። ኣብ ጣልያን እቲ ለበዳ ዝጀመረ ዳርጋ 3 ሰሙን ገፁ ይገብር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ 10,000 በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣማእት ከኣመይቶም ኣለው። እዚ ጣላላታ ሃገር ክትዕፆ ኣገዲድዋ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ጣልያን ኣብ እትርከብ ኣብ ሎምባርድ ሆስፒታላት ካብ መጠን ንላዕሊ በቲ ቫይረስ ብዝተታሕዙ ሰባት ተዕለቕሊቖም ኣለው። ምልእቲ እታ ሃገር ከዓ ዋጋት ለበዳ ኣብ ምቁፃርያ ትርከብ። ወናኒት ሓደ ቤት ንግዲ ዝኾነት ጁልያ እዚ ስነ ልቦናዊ ራዕዲ እዩ ክትብል ትገልፆም። መጓዓዝያ ኣብ ዝተዓፀወሉ ንግዲ ጥዕዋ ኣብ ዝበለሉ ቱሪስት ኣብ ዝረሓቕሉ ሸመቲ ኣብ ኣባይቶም ኣብ ዝተዓፅውሉ ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባዊ ፅሉኡ ከቢድ እዩ። ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ንምኳን መዓልትታት ወይ ሰሙናት ጥራእዩ ዝተርፈን ክብሉ ክኢለታት ጥዕና ይገልፁ ኣለው። መራሕቲ ፖለቲካ ከዓ ብኣብነት ንምምራሕ ክብሉ ነቲ ብድሆታት ንምግጣሙ ይፍትኑ ኣለው። ምክትል ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ናንዲ ዶሪስ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዛላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጀንሰን ሓዊሱ ምሳማእት ብፆታ ኣባላት ፓርላማት ተራኺባ ነይራ እያ። ግን ብሪጣንያ ቀይድታት ምንቅስቃስ ካብ ምግባር ኣዝያ ተጠንቀቃ ኣላ። ካብ ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ዝኾና ዶክተር ጄኒ ሃሪስ ከምዚ ይብላ
just because a lockdown is imposed doesn't necessarily mean that that
ከዕፆ ምግባር ማለት እቲ ቁኑዕ ነገር እዩ ማለት ኣይኮነን። ስጉምቲ ትወስደሉ ግዜ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ቀዲምካ እንተጌርካዮ ግዜ እናሃለወካ ምግባሩ ሰባት ከይምእዘዙ ክገብሮም ይኽእል እዩ። ሰባት ነዊሕ ክዕፀው ኣይደልን እዮም እብላ ባንኪ ብሪጣንያ ትማሊ ሰዓታት ቅድምቲ ዓመታዊ በጀት መንግስቲ ምግላፁ ፍርቂ ናይ 1 ሚእታዊ ማለት ፍርቂ ፐርሰንት ምንካይ ወለድ ገይሩሎም። እቲ በጀት ንሰባትን ንግድን ንምሕጋዝ 39 ቢልዮን ዶላር ሓቲቱሎም። ቻንስለር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ከምዚ ይብሉ
whatever it needs whatever it costs we stand behind our
ዝወድአ ይወድ ኣብ ጎኒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርና ጠጠው ኢልና ኣለና። ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እዋን እዚ ህፁፅ ቅልውላው ሰባት እንተሓሚሞም እሞ ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም ብገንዘብ ክንድግፎም ኣለና። ስለዚ ሴፍትኔትና እኹል ምዃኑ ክነረጋግፅ ኣለና።
ኣብ ስፓኛ ግሪክ ሪፐብሊክ ቸክ ከዓ ዩኒቨርስታትን ኣብያተ ትምህርትን እንተወሓደ ንክልተ ሰሙን ተዓፅዮም ኣለው። መራሕ ጀርመን ኣንግላ መርከል ከዓ መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ
weiter muss man verstehen wenn das virus da ist
you have to understand
ክንርድኦ ዘለና እቲ ቫይረስ ኣብዚ እንተደኣሃል እዩ እሞ ከዓ ህዝቢ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ እንተዘይብሉ ክታበት ኮነ ሕክምና ዛጊድ ስለ ዘየለ እሞ ከምዚ እንተቐፂሉ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚእታዊ ህዝቢ ክተሓዝዩ ኢለና ኣለዋ። እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይና ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ተዘርጊሕሎ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ እውን ኣብ ምቕያር እዩ ዝርከብ።
ክንቐፅል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቅድንያት ተራእዩ ዝነበረ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ንምቁፅፃር ተኻኢሉ ዝብልን ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዝግበሩ ዘለዉ ምንቅስቓታትን ንምልከት ኣለም ፍስሓ ነዝርኢ ኩሎ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ስገደ ፅምብላ ምርኣዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ሓላፍ ቢሮን ወናን ኣውራኺት ስራሕ ምስጓም ጥዕናን ምክልኻል ሕማማትን ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ገሊፆም ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ኩነታት ንፍዮን ኮሮና ቫይረስ ናመልክቶም ሓፂ መብሪ ሂቦም ኣለዉ። መልኣል ሕማም ንፍዮ ብምግላፅ ዘርቦም ጅምሩ።
ንፍዮ ብቫይረስ ደቃቲ ተሃዋስያን ቫይረስ ዝበሃሉ ዝመፅእ ሕማም እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምልክታቱ ረስኒ ዘረብረብ ምባል ኢሉ እውን ኣብ ቆዳ ምልክት ምውፃእ ዝረአይ ሕማም እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ንፍዮ ብክታበት ኣቢልና ክንከላኸሎም ካብ ንኽእል ሕማማት ኢልና እንወስዶም ሓደ ሕማም እዩ ማለት እዩ።
ብዝሓለፈ እውን ኣብ ከባቢ እንዳባጉና ተራእዩ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እሞ እስካዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
ሚዝልስ ወይ ከዓ ንፍዮ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ተራእዩ ነይሩ እዩ። ከም ክልተ ኣብ ዩኒቨርስቲታት እዮም፣ ሓደ ከዓ ኣብ ወረዳ ክስገለፅ ንብታት ተራእዩ እዩ። ስለዚ ንሕና ንፍዮ መዓዚ ላዓል እንተልና ከምቲ ዓንቲ ዝገልፅዎ ናይ ክታባት ሽፋን እናተክተ ኮይኑ እዚ ከዓ ኣብ ቆልዑት ዝረእተ ኮይኑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ተራእዩ ዘሎ ናይ ቆልዑት ንፍዮ ከይኮነ ናይ ዓበይቲ ንፍዮ እዩ መብዛሕትኡ ተራእዩ ዘሎ። ስለዚ ዓበይቲ ንፍዮ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዘይተኸተቡ ወይ ደሞ ናይ ክታባት ሽፋን እናትሑት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሞተኸቲቦም ዘይተተሓዙ ዝነበሩ ወይ ደሞ ማም ዘይተጠቕዑ ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ድኣቱ ሕማም ገጢሞም ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣዳት ሚዝል ዝበሃል እዩ እቲ ኩነታት ኣጋጢምና ዝነበረ። ስለዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርስታት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ካብቲ ሃገር ምስ ምዃኑ ናይተን ካልኦት ክልላት ናይ ሚዝል ክትባት ሽፋነት ትሕታዊ ዝነበረሉ ግዜ ብዝተፈጠረ ክፍተት እዩ ተባሂሉ እዩ ብሳይንሳዊ ምክንያታት ክትንተንተሎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ተኻይድ ነይሩ። ደድሕሪኡ እንቶም ሰባት ሓኪምና ናይ ክታበት እውን ብወፍሪ መልክዑን ክታበት ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ኣስገዳ ፅምብላ እውን ኣብ ክልተ ጣብያታት ዝተረእዩ ነይሩ። ከባቢ 54 ዝኾኑ ወገናት በዚ ሕማም ዝተጠቕዑሉ ነይሮም። መብዛሕትኦም ኦልሞስት ልዕሊ 95%ቶም ዓበይቲ እዮም ነይሮም። ዝተወሰኑ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ወፃኢ ዝበሉ ቆልዑ እውን ዝተጠቕዑሉ ኩነታት ተገጢሙ ነይሩ። ነዚ ንምክልኻል ዝወሰድናሉ ስጉምቲ ኣሎ። ናይ ኣብዝሓ ክታበት እውን ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ እዋን ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዘብፅሕ ጉድኣት ክህል ዶ?
እስካብ ሕዚ ኣብ ክልልና ዘብፅሕ ጉድኣት የለን። ናይ ሞት ጉድኣት ኣይጋጠመና። ስለዚ እቲ ደረጃ ብርኪ እውን ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ። ተወሳኺ ሓደሽቲ በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ወገናት የብልናን።
ፅቡቅ ዶክተር፣ ካልእ ከም ዝፍለጥ ኮሮና ቫይረስ እናተባሃለ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ቻይና መጀመርያ ተረኣየ፣ ሎሚ ሽፋኑ ስሕልና በለ፣ ኣብ ብዙሓት ከባቢ ናይ ምርኣይ ምልክት የርኢ ኣሎ ሞ ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል?
ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዲሰምበር 3/2019 ሪፖርት ካብ ዝግበር ጀሚሩ ኣብ ጃንዋሪ 3/2020 ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ዓለም ስጋኣት ኢሉ ኣብ ዝወሰኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደሞ ኮሮና ቫይረስ ብለበዳ ደረጃ ብዓለም እንተኣውጀ ኣሎ። እዚ ኣብ 124 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ኣብ 11 ሃገራት ተኸሲሱ ዘሎ ሕማም ብሃገር ደረጃ እስካብ ሕዚ ዝረኸበ ሕሙም የብልናን። እቲ ሕማም ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ብምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ዝምራሕ ግብረ ሓይሊ ተጣይሸ ኣሎ። እዚ ክልላት እውን በዚ ደረጃ ክኸዳ ብዝወረደ መሰረት ከም ክልል እውን ርእሰ ምሕዳር ክልልና ዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ እውን ሓደ ጉጅለ ግብረ ሓይሊ ኦልሞስት ተጣይሹ ማሊካል ፈላማ ይዋዕሉ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ከካይድ እዩ። እዚ እናሃለወ ከም ቢሮ ጥዕና ምስ ሰለስተ ኣካላት ብምኳን ምስ ምርምር ጥዕና ትግራይ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ብምኳን ተጣየሸ ግብረ ሓይሊ ግን እስካብ ሕዚ ዘሎ ስራሕትታትና ሰርሒ ኣሎ ማለት እዩ። ስራሕቲ ምምማይን ምፍላይን ምሕካምን ስራሕቲ እዩ። እዚ ናይ ምማይን ምሕካምን ምፍላይን ከዓ ካብ ኣላባ ነጋ ኤርፖርት ሓዊሱ ብምድሪ ከዓ ኣብ ናይ ሱዳን መደባብቲ ዘሎ ክልተ ቦታታት ዲማንድ ግድን ዝበሃሉ ሽካብ ሕዚ እናሰራሕናሉ ንረከብ ደድሕሪኡ ከዓ ብተወሳኺ ብዝብል ኣብ ኣክሱምን ኣብ ናይ ኤርትራ ደቡብን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ንክጅመሩ ኦረዲ እናሰራሕና ንርከብ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ፈሊኻ መሕከም እውን ኣብ መቐለ ብፍሉይ ኣዳሊና ኣለና።
ብቀ መወዳእታ ንስ ተካይዶ ዘለኹም ፃዕርታት ናይ ምክልኻል ኣዲቡ ንምሕጋዝ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ኣሎ? ካብ ሕብረተሰብ ዝግበጥ እንታይ
ኣብዚ ሕብረተሰብና ፍልጦት ሕማምን ናይቲ ሕማም ሳዕቢናትን ብምርዳእ ካላኽሉ ዝኽሉ ስራሕታት ክሰርሕ ይዝግባእ ዝብል ሓበሬታ ኣለና እዚ ንምግባር ከዓ ኩሉ ሰብ ምስ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ክረኽቦ ከሎ ወይ ከዓ ካብቲ ዝተጠርጠረ ሃገራት ወይ ድማ እቲ ሕማም ኣለዎን ተባሂለን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፀ ሰብ እውን ርክብ ቅድሚ ምግባሩ እዞም ናይ መከላኸሊ ስራሕታት ኣፍንጫ ምሕፃብ ካልኦትን ምግባር ድድሕሪ ከዓ ምልክታት ክረአዩ ከሎ ከም ኣፍንጫ ዘዘብረብ ሰዓል ትኩሳት እውን ክረአ ከሎ ኣብ ጥቃቱ ከባቢ ዝርከብ ጥዕና ትካላት ብምኻድ ግቡእ ትልን ሕክምና ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክሕልፈቱ
ዶክተር ራይሳስ ንዝሃቡ ንመምርሒ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዜ ምስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዑ ዘለኹም። ክንቕፅል ነፃነት ኣስፋው ክትዝከር
ጋዜጠኛ ሬድዮ ጀርመን ተጋዳሊት ሕወሓትን ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያን ኮይና ዘገልገለት ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚያ ዓሪፋ ስነስርዓት ቀብራ ኣብ መቃብሪ ሓርበኛታት ትግራይ ተፈፂሙሎም። መተዓቢታ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ኤውሮጳ ጀሚሩ ዝፈልጣ ዶክተር ገብረ ኣብ በርናባስን ንነፃነት ናብ በረኻ ካብ ዝወፀትሉ እዋናት ሒዛ ትፈልጣ መብራት በየነን ብዛዕባ ወይዘሮ ነፃነት ዘለዎም ተዘክሮታት ከካፍሉና ዝዓደምናሉ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። በትሪ ስልጣን እዩ ነተ ቃለ መጠይቅ ኣዳልይዎ። ቅድም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ተዘክሮኦም ንኸካፍል ወሓቲትዎም ኣሎ ይምልሱ።
ንእሰይ ሓፍተይ ምዕባያ ሓዋ ቢረኣተስኒ ኣነ ምናት ሓፍቲ ቢረ ዘሳ ከምኡ ኢልና ኢና ዓብና ከምካ ሕልፈተ ሕዝኸምኡ ኢልና ኢና ፀኒሕና።
ከምቲ ዝብሉኒ ዘለዉ እውን ነዊሕ ዘመናት ኢኹም ሓብርኩም ፀኒሕኹም እሞ ብምንታይ ትዝከር እንታይ እዩ ንዓኣኸ ዝክራ ዝኽእል ባህርያት?
ንዓኣ ዝዝክረሉ ባህርት ሰብ ክትፈቱ እያ፣ ሰብ ክትሕግዝ ይፅዕር እያ። በዚ ምክንያት እዚ እውን እያ ድሓር ዕድሚኣን ትፈቅደላ ተጋዳሊት ዝኾነት ምህርትን ተጋዳሊትን ክልቲኡ እሞ ብከምዚ ዝበለ ኩነት ንህወታን ንሃገራን ንስድራኣን እናገልገለት እየሓሊፋ ዝሓተይ
እቲ ህዝቢ ኮነ እታ ሃገር ካብ ወይዘሮ ነፃነት እቲ ትፅቢት ዝገብርዎ ረኺቦም ዝብል እምነት ኣለዎም ዶ?
ኣለኒ ብደንቢ። ሓደ ምልክት እዉ ካብ ሰሃራ ደዘርት ብደቡብ ካብ ዘለና ሃገራት ብምሉእና ኢኮኖሚ ኣብዓብዪ ቅልጥፍና እናዓበ ትኸይድ ዘሎ ሃገር ተዚላ ዝኒሃ ኢትዮጵያ እያ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ካብቲ ልቢ ናብቲ ልቢ እናተረኻኸብካን ድዩ ምዕባለ ዝመፅእ ንናይ ምዕባለ መገዲ እተስተብህል መራሒት እያ ነይራ ማለት እየ።
ዕረፍታ ሃንደበት ድዩ ኮይኑኩም ወይስ ተጸሊእዋን ሓሚማን እያ ቀኒያ?
ኣይ ሓሚማ ነይራ። ዘንሻሕቲታ ወዲቃ እግራ ተሰይሩ ኣብ ዓራት እያ ትነብር ነይራ። ብዙሕ ይሕስረና ነይሩ እዩ።
ሓቀይ ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ?
ሓንቲ ጓል እያ ወሊዳ። ኣብየት ትበሃል ኣሜሪካ እያ ዘላ። ሞትና ተነጊርዋ ንሳዊ ንባዕላ ሓዝን እያ ዘላ።
ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሔር ክብረት ይሃበለይ፣ ጽንዓት ይሃብኩም።
ኣሜን።
ዶክተር ገብረኣብ በርናባስ ክብረት ይሃበልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዓዲምዎም ፈቓደኛ ስለ ዝኾኑ ይንገሩና እስኪ መን እየን ወይዘሮ ነፃነት ኣስፋው?
ተጋዳሊት ነፃነት ኣስፋው ምግዳላ ኣብዶዎች ዶችቨለ መሰርሐት ናሃለዎች ኣብ ኣውሮፓ ሓቢርና ኣባላት ማሕበር ዘምሃሮ ኢትዮጵያ ኣብ ኣውሮፓ ነርና ኣብ ፖለቲካዊ ሂወት ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ንጡፍ ዝነበረት ጓል ስተይትን ምህርትን እያ። መጀመርያ ኣብ ንግስተ ሳባ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ኣብ ዓድዋ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ ወዲያ፣ ኣብ ኢተገምነን ዝበሃል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ብርኪ ወዲያ፣ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኣዲስ ኣበባ ባቸለር ኦፍ ሳይንስ ተመሪያ ማለት እዩ። ድሕሪዋ ምስተር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሰርሕ ነራ ተወሰነ ግዜ ዘን ብናይ ባዕላ ፃዕሪ ከዓ ኣብ ዶቼ ቬለ ጋዜጠኛ ኮይና ኣብ ኮሎኝ ኣብ ኣውሮፓ ሰርሕ ነራ ንገለ 9 ዓመት ዝኸውን ካብ 64 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ጀሚረ مغانسته يا بتعمي زفوتوا زخبرا أنا فرح تقولكو غلو غور تقرواي من سي تقرواي يوفياوي زفلتا قوتا فاينير وإن كدامي تي نير تقوان سي تي تقالا في قيانة راب
أبو بارلام أتوبيا يكون أبو أتوبيا زنة أفتو أبو وان سلام بروهن ديو قلنا مبزحت أسب زي فلتو تي أبو برخاوي كعبت كاو قال سي زنبرة تلو قيزي كمي مقالت وا
أكثر يا عبد الناصر قلي نوكالتي أربعة عمل كديمات النهاد يا زخنة فوتة سلزخن كت نايم كراسة خناتات مجمعنا في قالتي حتو إيران حتو بيرن هذا محور تمار كيفي أطعمي أخوات هاي حتو نيرو أو أصلا لا ينيرنا حيلتات مقعد نيرهم يوم تمار أي محور بعلو حيلتات ديمقراطية سلام نون نيرهم يوم هاي تسمع معنا كم دحر يابان ميسون زخنة قديمنا يوم نزعنا بقديمة لدي فاتوم نفسك كنا جوانا قالتي حتو زير تراون زي دقير حتو ديمقراطية ومعرمتها ويتوبيا ونزي دقيرنا يحوحات نسمر عاو أوروبا جنراتو دعاد ما صعان كل كان عمد المرد بنا يتوبيا قلت ناب ميدا عاتيا ميدا عاتيا بس بوليتيكا زبها لديبارتمنت يأثر عنيرا وتمديا موزعاته صراحة اتناعتن مهارن يديرو حتو مريت عدلا لاند ريفورم مالتقراي بقتر فلاي عزانا دورة خروة عزانا بحال كوابي بحقوة تتبيعية حتو بحيطو مسرقة لوكال قوامنت مالتشيو ون مزمعت القايدة هزي تخاند صراحة غوينو اون تعالو اتكا انت كمسيو زعوات ومكورتات كعلم كمسيو صح مرنيرا ماركي زبال بيت مرنيرو ونايدا كنسيو او كاري كلم تدالو زخون حلتا ونابا اكثر عمسان روحة ورد ما يتقد عمسان كوم زولت وتعمشي دمين زخونة زيت قرارة ناي اوروبا زمير مثلنا ورا تنكينا مهزيرا زحالة سيانيرا يعني نسانا
كبرتي عبالي دكتور قبر أبر نعباس صنعتي عبكم
آمين آمين.
رايم بار ناينوح في الطوم سنة أنز الله قاشانا مبرات بينا كبرتي هابلي مبرات أمو اسكي في الطوخن قلت اللي
أنا نتأنت في الطوخ شن شعتميتن سبعا كنت بحاوة شاي شعو أنا ناي كاتم ناي هوحات بيتزفت ناي سماس بيتزفت أوي يتسرح نيرا ساد ما كاب جرمان مجيع ديشي بلي أنا رحم تتفلطو كاتم تراخينا حريقين عم تقول بمالأي مثلنا أنو ناو ميدعاتي دحار كارسو عن ثلاثين جميرنا ننوح دول عمتات عباد الرعتة سو بوليتيكا مالتي بحادة نسارحنا إرنا بحادينا عندك إز بحادينا بزحنا جاب بحادة حليفان سلذي نروع عمت في الطيزة لنا نتقنت
مبرات بزعبا نتقنت أبت قرلاوي تاريخا بعلاون تواسأتلو أنا قرميتون زي ما تسأتلو أيو ميدياتاتون بترقى قامين الرئانيرنا سبوني فالتعيمو سب أن بمنصر بعين قوالن ستيتي كم يمقالس كيو
نتقنت نحطو دك أنتو بعمي بتبقي بزرزر الترئائية حالفو نجاري بلان نسقلسي زي تقرأون هذا بعمي زي تأساس سروع نجارات أنا بمثلني تنجم مراب جرمان جنورتو بزوح تاريخ اللو بنيتهم هاروم كفرقاس ولا زي فلوت قطنها اللوت وحاتي عايلهم سايدي رموا دحريو نسو ألف فريق عطو سميعة بوان مئينا وعداتي حر ألفون بتقام بتخرط رئيوم جنورت عبيت نجارات مي رموا حدا عبدك أنسيو خلي أم مريت مقولو صنعتات ودن بكايدا يا نتعنى بصفحات حطاش وداوت بصفحات صنعتات كرايا وفتفعل علي بايتو تاكين في مسرس وقيدا بزوشات كيفا نتعنى سيد أعمى بجرمى النجنورة وكل سو جزير لوا نتعنى حدا تجارة جنورة تبي ما هي من زيت فوق تجادل توقع اتي بشالامة لازم حلف بجي ساقل كوفي لا في دليل يا تمخرو إذا حتى قعدت عم زجرمن إنك هاد زنارة بلد سرح مقال أيكونن قال أيكونن
زجرمن قبل كست أنا زجرمن دما ت ودب كم ودب مرعم دحرم فكرو كذا ملك صباغ ديو كابتن هرت ديو كوكم أنا ديو كوكم نجار ديو تمرت إتيا نسأل نتمو حدر أي جبرت كم تنقال استيتي إذا حتى كزله تكرار بعوض لذنا بركن زو تاريخ هذي زي ما أذن تاريخ هذي هو تازي تايم ملك بزعبو
تاي ممرعة ليت عيني ورات حدا نيرنا شعورات زينا مرعات بهل تلو فكست أمن اللهم نجرا تلو ومرعة من الواي سمع حانتهم كأبد بسابة انورشتي تقدم أنا بورا إيه سمع إيه أبد فاتشن شو قلم بات خجورة بكون جورة كابتوغة حنت خمس نورس علىهم تنقرني نيرة خلصوا النقران عم قنجس أيتيا نتأنت عم زجر من قدي أنا زرد أو نتأنت بتشوفي اللي نحلوت ولدا تقولا أدي أين علينا كذي أوش سبين سون كلي إزبل نتي زلنا أنا توليد كاس زي تعوي وقلعة بذي اكسبرينس لازح نفتي مثلني ناي بعلي قمت ينبر كمرو عدالي عدالخون قلمتات بالنيت اي عتنان وعلى برخة كمروات او كتما كمروون وخالت نيرا نو سلاسة عمد خليفنا اي لازي ناي بعلا بزوف انا رئيلا وني انفلت انكم جودة زين بالتات لازي ناي بعلا فرسنال وناي
سلازي من أسي دك أنستيو تقرأي كونا إثيوبيا كابلت عنا نتعين كمهاراز غلان تاي كورسا قبا الكتحاسوي
المهاروز لنا ناي أنقوى قصت تقعن نعلي زجر مدلي كل شيء نتعنا تقريني أنت تزار وتقريني أتزار إذي نحاوس كافركو انجليزيني أفركو زعي تأمنادو أم حالنا ونقوم أم خيلا يا انجليزيني ونقوم تقصت إيا تدور هل أي دك أنسيو زوال تحقعات أبي أعيات كامو تتفعل علي زين بالتات قلينا ونزي نعزوه أبدا كنسي زيطح زيناي تنكحتاوي التحساساتات الرأيات بكل من ددو تردو ياسا بكل سلزي حادك المهارة الوزر لنا لاش كان نتقال أي زولو تتأمنلو بدن بتتنتلو بدن بزن بتسليا حالي أنا نعلي كل شعز قرام اللي جنوركو نقرك نقرك أنا نسان بحده كوفي النظر أنا يا وإذا سمعنا يا نقر السان تتزارو أخي خفيت إيه السمع فليز وكونا خئلت تعرفنا منقر زرعات ونقر ناي منقر بتعمي نزاز اللو بتعمي دسول خئلت هلوان خالي هذا الساعة الجرمانية متي قالت كاو قال أتنا كاو ناشي كتما كاو جتر كاو زمتانا نسا أما مشام عدوى زرزو حجزي أو الدفاع وعيني رتعون أو طائي جن هاواي كاو بزوحات جن نسا انت ايتي اوفيلا انديدا كوك تكبر تخدميرا مالتي إسانا يتكربيتو راح سبي كنتي وردي لون خالي تاو جتر زرلا سيتي ترحو تخيل تسرح نيرا هذا زجر من عيو بزوح بتعمل بس لي تذكرتات بحد على حلفنا هنا لعليه تعمل رهرسي نتعنى تقود مستشجرة رهرسي يا أمزيتاتون بزوج فلت أنا جرى اللوا ولا بقى رواج زي أدي أزع أقول الله أنا أدي أ هذا لما نوطين أمهرا عن بعل الكيدل أمهرا أو طيرا عيس هذي أنا دحرية فلي تحزب بقى رواج زي سوالي داس شدش عمل جرى أقول الله تا هذي أصدقاء بعد زي زحلة فغلت عملتها وحد حاجة أخواتها سنوات الناس نراخذ ميرنا بس عدل نقول روز أخوات بهالفن نو أنا قولي كم سيئت كم قول قولا يا طريقة نتيئة نتان اشتيو قلعة لهم حزبت موتا لون أخذ برز ببقو نجر بمولو تساقي رأيها يوم زلوا فلي فقر نيروا سلازي بتاب زح زرزم سزوانا شقار إمر زح زارة وخيلين
صبو ما برات بيانا نزحب كنا قال مرلس عزينا أنا مسكنكي صنعتي عبكم
نعي عبي خبري عبي خبري زعوانا كنا تنزرا نزح بزيارة خيوان تنزيارة اسمه دني بزح بزي بحوار أحدث معنا شقراتي وخلي من التاريخون يجب أن أقول بحوار تحلصنا يجب بزحي أمير لي طعمي
كبرت يا عبد الله
آمين
زي خبركم تخطاتتنا زي رديد مس أمريكا أيو مو زا واي اتبل ناي راسكال فلاتس موزيكا بمقباز كستانا باتكم كبرة قبر مدينية سلام
It must have been a place so dark you couldn't feel the light reaching for you through that stormy cloud. Now here we are gathered in our little hometown. This can't be the way you meant to draw a crowd. Oh, that's what I keep asking. Was there anything could have said or done? Oh, I had no clue you were masking a troubled soul. God only knows. went wrong.